9 Оода заттык радиосу. Саламатсызбы? 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта терроризм жана экстремизмге айыпталып камалгандарды кандай өзүнчө камерада кармоо керекпи же башкалар менен кошо кармоо максатка ылайыкпы? Мына ушунун кайсынысы аларды кайра коомчулукка кошууда эффективдүү жол? Жана ошондой эле Сирияга кеткен кыргызстандыктардын дээрлик ар бир бешинчиси каза тапканы белгилүү болду. Алда мына ушуга кенен токтолобуз. Мындан тышкары алдагы жарым саатта шайлоо күндөлүгү бар. Маселен, Ош шаарында эмне үчүн 13 талапкердин 3-ө жөнүндө гана сөз болууда.
Жээнбек менен Бабанов жарайт, ким сурап ага?
Сырымбай.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Эгерде Сарит менен оппозиция бирип кетсе, Сайрыл утуш мүмкүн.
Мына ушундай эле элдин пикирлерин биз Жалал-Абадтан Нарындан дагы сурадык. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат кушуп кечиңиз менен. Ирак жана Сириядагы согуш тутанган аймактарда жүргөн кыргызстандыктардын 92 мерт болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушу 500 кишинин тегерегинде эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген. Анын ичинде 140 жакын аял, 100 жакын жаш өспүрүм балдар саны такталган. 92 киши каза тапкан деген маалымат бар.
Деген Жумакадыров 1.5 жылдан бери Кыргызстандан Сирия же Иракка кетүүгө камангандарды алып калуу боюнча аракеттер күчөгөнүн айтты. Маекте толугу менен сиз алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мьянма бийликтерин Рохинжа мусулмандарына каршы зордук-зомбулукту токтотууга чакырды. Гутерриш 13 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Рохинжа азчылыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй гуманитардык кризиске кабылып жатканын айтып, Ракхайн штатындагы коопсуздук күчтөрүнүн аракеттери этникалык тазалоого барабар экенин кошумчалады.
I call on the Myanmar authorities.
Мьянма бийликтерин аскерий аракеттерди токтотууга, зомбулукка чекит коюуга, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого чакырам. Мен улуттар уюму, бейөкмөт уюмдар жана башкалар жеткирген гуманитардык жардамдын муктаждарга толук жеткирилишин камсыздоону талап кылам деп айтты. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатындагы 25 августта башталган кыяначылыктардан улам Бангладешке агылган рохинжалардын саны 380 миңге жетти. Мьянманын өкмөтү кыяначылыктардын тутанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп келүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. 14 сентябрда Бишкек шаардык сотунда уланган жараянда соттук коллегиянын төрагасы Адис Момуналиев орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөсүн окуп берди. Текебаевдин адвокаты Чинара Жакупбекова Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрү бири бирине дал келбей турганын Азаттыкка билдирди.
Эң башында 13 майда Өмүрбек Текебаев кабинетине жолуккам деп айтат да. Ошондо Абдрахманов бар болчу деп айтты показанияларындачы. Анан ошондо очный ставка кылып атканда Өмүрбек Текебаев айтат: «Ай, Абдрахманов кантип 13 майда силер менен бишмени отурат? Эгер Абдрахманов ал убакта Америкада болгон деп айтып койсо эле, а кайра Абдрахманов жок болуп калат».
Адвокаттар Маевскийдин көрсөтмөлөрүндөгү дал келбөөчүлүктөрдү белгилеп, соттон Маевскийдин кошумча көрсөтмөсүн да окуусун талап кылышты. Сот андан баш тартып дал келбөөчүлүктөр тууралуу жар сөздө айтыларын билдирди. Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталган Текебаев менен Чотоновду өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Айыпталуучулардын адвокаттары шаардык сотко доо арыз менен кайрылышкан. Текебаев менен Чотонов быйыл 26 февралда кармалган. Европарламенттин депутаттары Азербайжан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Мындай чакырык 13 сентябрда парламентте жактырылган резолюцияда камтылган. Буга уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтеген борбордун сентябрь башында жарыялаган баяндамасы түрткү болду. Ал баяндамада Азербайжан бийлигиндеги элита өкүлдөрү Британиядагы жасалма компаниялар аркылуу 3 миллиардтай арам акчаны адалдаштырганы белгиленген. Азербайжан Ландраматы деген иликтөөнүн авторлары бул каражат кийин баалуу буюмдарга сарпталган жана Азербайджандын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөдөгү адам укуктарын сынга алган резолюцияларды өткөрбөй келген Европадагы саясатчыларга пара катары берилгенин айтышууда. 4 сентябрда жарык көргөн документте Азербайджан бийликтеринен пара алган делген 3 европалык аткаминердин ысымы аталган. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалидинов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Бул маселени бүгүн парламент жыйынында көтөрүп өкмөттүн өкүлүн эскертти. Эл өкүлү Өнүгүү Прогресс партиясынан президенттикке аттанган Бакыт Төрөбаевдин жарнамаларын илүүгө Жалабат облусундагы айрым жергиликтүү бийликтер тоскоол болуп жатканын белгиледи.
Мамлекеттик кызматкерлер дагы шайлоого аралашып кетип баратат да, агитация жүргүзүшүпчү. СДПнын талапкерине добуш бересиңер деген иштери жүргүзүп жатыптыр. Демек бүгүнкү күндө администрациялык ресурс колдоно башталыптыр. Өткөндө премьер-министр шайлап атканда ушул жерден Сапар Жумакадырович айтты эле, биз шайлоого аралашпайбыз деп.
Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү депутат көтөргөн маселе боюнча арыз түшпөгөнүн, эгер даттануу болсо укуктук жагы каралып, тиешелүү чара көрүлөрүн Азаттык радиосуна билдирди.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына илинип, мүнөт сайын жаңылануда. Ал жактан кенен уксаңыз болот. Эми уктуруубузду улантып, эртеңки күндүн ырайын билип алалы. 15 сентябрда түнкүсүн Нарын жана Ысык көлүнүн айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Башка аймактарда жаган чачын болбойт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 22-27. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалабатта болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ал эми Ысык көлдө абанын табы түнкүсүн 5-19, күндүз 19-24 градус болсо, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Тоолуу аймактарда түнкүсүн -3--8 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8-13 градус жылуу. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бул жарым сааттын алдыңкы эки баянын коопсуздук темасына арнасак. Казакстан, Тажикстанда экстремизм жана терроризм боюнча айыпталып соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасынан кайра кайтып жатышат. Ал эми Кыргызстан бул боюнча соттолгондорду өзүнчө кармоо чечимин 2 жыл мурда кабыл алган экен. Деги эле мындай айыпкерлерди тарбиялоодо, кайра коомчулукка кошууда эффективдүү жол кайсы? Бишкекте өткөн эл аралык жыйында талкууланды. Ага кесиптешим Самат Жумакадыров дагы катышты.
Кыргызстанда экстремизм жана терроризм беренеси менен соттолгон адамдар күчөтүлгөн режимде атайын камерада кармалат. Аларга башка абактагылар менен сүйлөшүүлөргө тыюу салынган жана атайын конвойдун коштоосунда жүрүшөт. Бул аракеттердин бардыгы экстремисттер өз катарына башкаларды азгырып албоо үчүн көрүлгөн аракеттер. Бирок бул берене менен соттолгон адамдарды реабилитациялоо ишинде өлкөнүн жаза аткаруу кызматы жетишпей жатканын моюнгалууда. Экстремисттик идеологияга сугарылган адамга күнүмкүсүн күнүнө тарбиялык иштер өтүп турушу кажет дейт жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тарбиялоо иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Максат Турпанов. Бирок өлкөдө каражаттын жетишсиздигинен ар бир түрмөгө болгону бир эле психолог каралган экен.
Булар менен күнүгө иш алып барыш керек. Күнүгө психологтор алып барыш керек, религиоведтер иш алып барыш керек, теологтор иш алып барыш керек. Биздикилер бүгүнкү күндө мына бир күндө бир жумада бир келип кетти, бир аз айтып кетти, андан кийин эртеңсин күнүдө калып калат. Булар эртеден кечке мисалы камерада отуруп атат. Ошол себептен бизге пенитенциарный имам деп коет атабыз жана расмий тилде айтканда. Же болбосо теологторду ГСИНдин штатына киргизүүгөчү.
Терроризм, экстремизм беренеси менен соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасы коңшу Казакстан менен Тажикстанда дагы жайылган. Бирок бул жаңылыш чара экендигин Өзбекстандын жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү Бишкектеги конференцияда айтып, Өзбекстан бул натыйжасыз ыкманы башынан өткөргөнүн маалымдашты. Аталган өлкөнүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жамшит Султанов тескерисинче экстремизм менен соттолгондорду жалпы абактагылар менен бирге социалдык иш-чаралар аркылуу аң сезимине өзгөртүү киргизүүдөн өтөр ыкма жок экенин далилденгенин айтууда.
Когда мы их будем содержать изолированно,
биз аларды өзүнчө бөлүп кармоо менен тескерисинче туура эмес багыттагы диндин ашкерей фанаты кылып салат экенбиз. Ошондуктан тажрыйба бизди өзүнчө бөлүп кармоодон түртүп, жалпы түрмөдөгүлөр менен кармоого алып келди. Аларга канчалык психологтор таалим өтпөсүн, өз көз караштарынан кайтпайт экен. Бирок биз түрмөдө экстремисттерди туугандары менен көбүрөөк жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, психологтун сөзүн туугандары, аялы, балдары аркылуу айттырганда эффектин бере баштады. Экстремисттер туугандарынын сөзүнөн кийин туура эмес жол барып жаткандыгын сезишет.
Пагубный идеи экстремизма.
Казакстандык эксперт Кубат Рахимбердин экстремисттерди өзүнчө 4 чарчыда камоо менен мамлекет өзүн өзү алдап жатканын айтат. Анан калса Кыргызстан менен Казакстандын мыйзамдары экстремизм, терроризм менен соттолгондорго карата өтө татаал чаралар каралып, Бул абактагы экстремисттерди ого бетер күчтөн түйүгө түртүп жатканын белгиледи.
К сожалению, закрытость некоторых.
Экстремизм менен соттолгондор өздөрүн абакта эмес, туткунга түшкөндөй сезимде жүрүшөт. Алар канчалык оңолсо дагы жазасы жеңилдебейт. Жалпы абактагылар менен чогуу кармоого которулбайт. Ушундан улам алар стимул болбосун билип, ого бетер кыжырданат. Мыйзам аларга кийин пенсия, жөлөк пул алганга уруксат бербейт. Бул түрмөдө көп жылын өткөргөнү аз келгенсип, картайганда жакыр жашоого түртүп жатат. Эл аралык тажрыйба гумандуулукту талап кылганы менен биз күч жолу менен басып чыңалууну күчөтүп жатабыз.
Репрессивный норм.
Кыргызстан экстремисттерди жалпы абактагылардан өзүнчө бөлүү тууралуу чечимди 2 жыл мурун кабыл алган. Жаза аткаруу мамлекет кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров система азырынча туура жолдо баратат. Бирок анын натыйжасын көрүү үчүн дагы жылдар керек деди Азаттыкка. Себеби 2 жылдан бери жабык жайда кармалган экстремисттер азырынча эркиндикке чыга элек. 2016-жылы өлкөнүн жабык жайларында терроризм жана экстремизм беренеси менен соттолгон 170 адам кармалса, быйыл алардын саны 185ке жетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Коопсуздук, терроризм, экстремизм темасын улайбыз. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттыкка маек куруп, Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу айтып берди. Анын айтымында Сирия менен Иракка кеткен 500'дөн ашуун кыргызстандыктардын 92'си каза тааптыр. Жана башка маалыматтарды Улан Эгизбаев менен болгон маектен тыңдайлы.
Темир Курмангазович, азыр негизги актуалдуу маселелерден болуп турат. Иракта жана Сирияда канча кыргызстандык бар? Алардын так саны белгилүүбү жана алардын канчасы өлүү тирүү экени боюнча так маалымат барбы?
Бүгүнкү күнү ушул биздин жарандар конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушул 500 кишинин тегерегинде. Ушу биздин 500 жараныбыз ушул Сирия аймагында эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген маалымат бар. Анын ичинде 140'ка жакын аял жана бир 100'гө жакын жаш өспүрүм балдардын саны такталган. Андан сырткары дагы ушул 92 киши ошол жерден каза тапкан деген маалымат бар. Бул маалыматты биз баягы атайын кызматтын күчү менен жана тийиштүү тармактар менен бул маалымат биз дайыма карап, дайыма монитор деп турабыз. Андан сырткары ушул акыркы 3 жылдарда атайын тапшырма коюлган ушул укук коргоо органдарына, УКМКга дагы, башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы тапшырма коюлуп, ушу бүгүнкү күнү Кыргызстандын аймагынан чыгып кетебиз деген ниети бар жарандар менен жана ошол үй бүлөлөр менен мындай даректүү иш алып баруу боюнча, ошол жерден профилактика жүргүзүү боюнча. Бул профилактиканы жеке эле мамлекеттик органдардын күчү менен эмес, ошол жерде жергиликтүү имам хатиптердин күчү менен, ошол мечитте жүргүзүлүп жаткан иштерди аркылуу дагы жүргүзүп атабыз. Ушул акыркы бир жылдын ичинде дагы бул тенденцияны Кыргызстандын аймагынан кетип жаткан жарандардын санын азайтуу боюнча бул тенденция дагы мындай өзүнүн жыйынтыгын берип атат.
Атайын кызмат акыркы убактарда көп маалымат таралып атат. Ошол Кыргызстандын аймагында Ислам мамлекети террор тобунун согуштук аракеттерине катышып келген жарандар кармалды, колго түштү депчи. Анан мисалы ошол согушка катышып келген же бул жактан баруу ниетин билдирип жатып колго түшкөн жарандардын саны боюнча маалымат барбы?
Акыркы 2 жылдан бери ушул чек арадагы фильтрация маселеси, чек арадагы болгон көзөмөлдү дагы күчтөнткөнгө аракет кылганбыз. Эгерде кандайдыр бир ушул такталган маалымат болсо, ушул конфликт зоналарынан келаткан жарандарыбыз сөзсүз түрдө колго түшүрүп, андан сырткары ушул тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей эле мына былтыркы конституцияны өзгөртүүдө дагы биз ошол жерге мындай мамлекет үчүн биз бир мүмкүнчүлүк ачканбыз. Бул мүмкүнчүлүк эгерде кандайдыр бир биздин жараныбыз формалдуу эмес ушул аскери ошо террористтик мындай уюмдарга кошулуп ошондой конфликттерге катышып жүргөн далилденсе, анда ал жаранды биз жарандыгынан ажыратабыз деген. Бул норма конституцияда бар. Бүгүнкү күнү болсо ошол тийиштүү мамлекеттик органдар эмнун механизмин карап чыгып атышат да. Анткени бул механизмди карап чыкканда биз абдан мындай так механизмди иштеп чыгышыбыз керек. Ошол жерден ката кетирбешибиз керек. Бул мындай адам укугуна шек келтирбеш керек. Бирок ошол эле учурда биз мамлекетибизди, жарандарыбызды мындай коргогонго, улуттук коопсуздукту камсыз кылганга мындай жакшы бир механизм иштеп чыга алышыбыз керек. Бүгүнкү күнү бул иштеп иштин үстүндө да, муну дагы ишке киргизебиз. Бүгүнкү күнү так айтыш канча адам кайра кайтып келди жана кайтып келатат дегенди так айтыш өтө кыйын. Бирок баягы кайтып келгендерди сөзсүз түрдө жана андай кылып текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Ал эми ушул Кыргызстанда биздин өлкөдө 2017 жылдын 8 айын жыйынтыгы менен ушул эл аралык уюмдарга тиешеси бар, эл аралык террористтик уюмдарга тиешеси бар деп 108 адам аныкталган. Анын кээ бирлери боюнча, көпчүлүк бөлүгү боюнча тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, алар колго түшүрүлгөн. Андан сырткары ушул религиозный организация деп коебуз, же болбосо ушул тиги экстремисттик диний уюмдарга тиешеси бар деп 89 киши аныкталган.
Бул вице-премьер министр Темир Жумакадыров болду, аны менен кесиптешим Улан Негизбаев маектешти. Кадырман угарман, мына ушул темада эле биз бүгүн биз жана дүйнө телеберүүсүн көрсөтөбүз, анын жарнамасын угуп алсак. Сирия, Иракта Ислам мамлекети террор тобу улам бир шаар айылгыштактардан сүрүлүүдө. Ошол учурда жоочулардын жанында жүргөн бала бакыралары ууап жубап чыгышып, өкмөттүк күчтөрдүн колуна түшүп берүүдө. Маселен, августтун аягында 1400 адам каршы тараптын колуна келип, азыр убактылуу лагерлерде турушат. Арасында кыргызстандыктар да бар экени айтылды. Аларды мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Камайбы же эркиндикке кое береби? Бейшембе кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт. Унутпай көрүңүз, кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Экс-президент Роза Отунбаева улуттар уюмунун ортомчулук боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешчилер комиссиясына мүчө болду. 2024 жылкы жайкы олимпия оюндары Парижде, ал эми 2028 жылкы олимпиада Лос-Анжелесте өтөт. Мындай чечимди эл аралык олимпиада комитети 13 сентябрда кабыл алды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдынов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Атамекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. Европарламент депутаттары Азербайжан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Шайлоонун үгүт өнөктүгү башталгандан байланыштуу ал жер жерлерде кызуу өтүп жатканы дагы маалым. Биз ушуга байланыштуу шайлоо күндөлүгү аттуу берүүбүздү Азаттыктан сунуштап турабыз. Анын бири азыр Оштон башталмакчы. Мекеним Кыргызстан партиясы Ошто маалымат жыйынын курушуп, келаткан шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялады. Буларда максатына жетпей тарап кеткен кайра жаралуу биримдигинин ар мүчөсү ар башка талапкерге ыктай баштагандыгы тууралуу дагы сөз тарап жатат. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жергиликтүү тургундардан кайсы талапкерди кимдер менен бирге көргүсү келерин дагы сураштырды. Эмесе анын топтомун чогуу уксак.
Ошто Мекеним Кыргызстан партиясы маалымат жыйын куруп, келаткан президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялашты. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Бактыбек Каналиев бул биригүүнү саясий программалардын дал келүүчүлүгүнөн улам деп түшүндүрдү.
Сооронбай Шарипович колдойбуз деп биздин партиянын айткан себеби өтө көп. Себеп дегенде бул киши канча иштерди, мамлекеттик иштерди, эч кандай аркасынан сөз жок, мына элдин баары айтып турат. Ошондуктан бул кишинин тазалыгына, ыймандуулугуна, ушул бүт жөнөкөйлүгүнө баа берип, биздин өзүбүздүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясы отурумунда баардыгыбыз бир добуштан колдодук.
Мында мурдараак кайра жаралуу деп бирикме түзгөнүн жарыялаган саясатчылардын бири Камчыбек Ташиевдин Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнү кабарланган эле. Ош шаарынын тургуну саясатчылардын оң сол жээкке бөлүнүүсү аякташ үчүн дагы 10 күндөй убакыт бар деген ойдо.
Дагы бир аз убакыт бар да, чоң бир саясий, чоң күрөш жүрөт. Ташиев болобу, Бабанов болобу, Жээнбеков болобу, бирге эле деп азыда бир аз бир 10 күндөй убакыт бар окшойт. Бирок эл агым.
Ош шаарынын тургундары арасында кайсы талапкердин, кайсыл саясатчы менен биригишин каалайсыз деген сурамжылуубузга Ошто жарнамасы кеңири илинген 2-3 гана саясатчыны эл көп оозанганы байкалды. Анда санда Мадумаров менен Сариевти атагандар да болду.
Эжеке, бир суроо. Азыр сиз кимдин президент болушун каалайт элеңиз? Кимдерде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуз?
Мадумаров.
Мадумаров бийликке жетиш үчүн, шайлоодо отуруш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Элдер менен.
Каалаганы менен биригише берсин. Эмне? Бирок мен Бабановду жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек. Бакыт Турбаев Бабанов менен бириш керек.
Жээнбек менен Бабанов жарайт кимсиз садага.
Сарымбай. Я его обожаю.
Почему?
Вот такой мужик.
Эми Сарымбаевы сал кары, эми жаштарга бериш керек эле. Уже Бабанов дейм, мен Бабанов.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Сорумбай
Жээнбеков. Бабанов моложе, чем я, мое мнение.
Эгерде Сариев менен оппозиция бирдип кетсе, Сариев утушу мүмкүн.
Учурда президенттикке талапкерлигин көргөзгөн Сорумбай Жээнбековдун, Өмүрбек Бабановдун жана Темир Сариевдин сүрөттөрү Ош шаарынын көчөлөрүндө кеңири илинген. Бирок президенттикке талапкер катары катталган калган 10 саясатчынын жарнамалары Ош шаарында дээрлик байкалбайт. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Мына ушундай эми Жалал-Абадка келсек, Жалал-Абадта шайлоо өнөктүгү үгүт иштери кандай жүрүүдө? Ал жакта деле ушундай 3 талапкердин гана аталуу атабы же кандай? Дегеле Жалал-Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси эмне үчүн дароо 7000 адамга көбөйүп кетти? Кесиптешим Руслан Калматовдон угалы.
Өзүнүн суранычына байланыштуу аты жөнү өзгөртүлгөн Мирбек шаардагы жогорку окуу жайлардын биринин студенти. Анын айтымында тайпадагы 11 студенттин өздүк документтерин окутуучусу чогултуп алып, университеттин имараты жайгашкан шайлоо участкасына каттоого отургузду.
Кураторлор ойбойма ойбой эле документиңди чогултуп алды. Өздөрү айтты, сен мына паспортуңду берип кой, шайлоо күнү келип мынерге туруп өтүптүлөр деген да. Көрүнгүлө деп. Паспорттун данныйларын жазып алган. Келип көзүнө көрүнүп койдуңар болду, ичине кирип кимди шайласаңар ал өзүңөрдүн эркиңер дейт. Көзүнө көрүнүп койдуңар болду деген.
13000 ашык студенти бар Жалал Абад мамлекеттик университетинде жайгашкан номер 2093 шайлоо участкасында ушул күнгө чейин 1000 ашык студент кошумча тизмеге киргизилди. Шайлоо участкасынын төрайымы Гүлнара Анарбаева алыс аймактарда жашаган студенттерди гана тизмеге кошулуп жатат дейт.
Студенттер анан алыс жактан келгендер, Алабука, Аксы, Нокен, эмелер, ошо муну сузактыктарды алган жокпуз. Основном чаткалыш алыскы токтогол алыскы райондордон келген таш көмүр себеби азыр суббота күнү дагы окуу болуп калды да анан базар күнү алар үйүнө кете алышпайт анан тигилердин укугун эметпейлик деп бул жерге форма экинин толтурдук да.
Шаардагы Барпы театрына жайгашкан номер 2094 шайлоо участкасында форма эки кагазын толтуруп кошумча тизмеге кирүүнү каалагандар арбын экенине күбө болдук. Алардын басымдуулары күч органдарынын кызматкерлери жана медиктер. Иштеген жери башка шайлоо участогуна жакын экендигине карабай, алар жетекчисинин көрсөтмөсү менен ушул жайга келип катталып жатканын айтып, бирок интервью берүүнү каалашкан жок. Номер 2094 шайлоо участкасынын төрайымы бул багытта мындай дейт.
Жалал Абад областынан, Баткен, Ош, Бишкектен келип катталып кетишип атат. Бүгүнкү азыркы мезгилде 600 адам. Көзөттөгү иштегендер келип атат. Медработниктер келип кетишти, скорыйда иштейбиз депчи. Анан в основном ушул жерде тура турган адамдар келип катталып атат. Наблюдатель.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин аты жөнүн атагысы келбеген окутуучусу ар бир тайпанын кураторлору студенттер үчүн жоопкер болуп баарын шаардагы шайлоо участкаларына бирме бир каттоого тургузуп жатканын айтат. Ошондой эле жетекчилик тараптан шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоого көрсөтмө келгенин жашырган жок.
Акыркы премьер министрдин баягы иштеп жаткан иштери бир топ мындай неме деген ойлорду сунуштап талкуулап атабыз. Сооронбай Жээнбековду колдогонго мындай неме кылып атышат да, күч аракеттер бар.
Жалал Абад шаарында жайгашкан 22 шайлоо участкасында 39000 жакын шайлоочу катталган. Ушул убакка чейин кошумча тизмеге 7000 адам киргизилди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүт өлкө боюнча шайлоочулар 30 сентябрга чейин тизмеден өзүн такташы керек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадыман Угарман, сиз Азаттык радиосунан шайлоо күндөлүгүн угуп жатасыз. Эми Нарынга келсек. Президенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштери башталганы, Нарын облусундагы көчөлөрдө илинген жарнамалык тактылардын айынан президенттикке талапкерлердин жактоочулары талашып тартышууда. Баннер илүү жагынан жарышка аттанган 13 талапкерден азырынча экөө гана активдүүлүгүн көрсөтүүдө, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Эмесе чогуугалы.
Баннерге байланышкан чыр үгүт иштери башталган күнү эле Коч Кор айылында чыкты. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановтун илинген баннерин айыл өкмөтү менен коммуналдык тейлөө кызматтары чечип жаткан видеосун үгүтчүлөр соцтармакка таратып ийишти. Видеодо кызматкерлердин акимдин буйругун аткарып атабыз деген сөзүн кийинчерээк аким Нурлан Керимкулов мынтиптөгүндөп териштирүүнү сурап прокуратурага кайрылды.
Айыл өкмөт башчысы мен ошол интернеттен кийин чакырып атайын сүйлөштүм, эмне болду эле деп. Ал менде турган баланста турган атайын социалдык көрнөк жарнактарды ичүү баннер болчу, анан мага акылдашпай туруп өзү илип коюп туруп ошон үчүн алдырдым деди. Бул карашы ошондой болсо эле ошентип жооп бербейсиңерби? Эмне мени кошуча тияка мындай кылып атасыңар десем, алдырып атканда эми тигилерге мүмкүн саясат керек болуп атат. Ушул пиар деп мен түшүнүп атам. Ал боюнча уже прокуратурага дагы билдирүүлөр берилип, аякта териштирилип атат, анан алар жыйынтыктуу сөзүн айтат да.
Ошол эле Бабановдун Нарын шаардык штабынын кызматкерлери шаар бийлиги баннер илүүгө жарнамалык такталарды бербей, талапкер Жээнбековдун сүрөттөрүн муниципиалдык такталарга илип жатышат деп даттанышты. Өмүрбек Бабановдун Нарын шаардык штабынын башчысы Камчыбек Талайбеков буларды айтты.
Муниципалдын иштерин бар кетти СДПКга да, бизге берилген жок. 2015 жылы болсо калыстык менен бөлүнүп берилген да, ар бир иштерге партияга бирден ишти берилген да. Мында деген эч кандай беришкен жок. Бардык арыз киргизгенбиз муниципальныйга. Бизге да бергиле муниципалдын иштерден деп беришкен жок да. Себеп дегенде СДПК ээрт алып алган дейт. Иштердичи. Карап көрсөк, регистрациясын карасак, СДПК иштеге кылбай эле алып койгон экен да жөн эле. Азыр биз эми кымбат баа алып атабыз аларды. Менчик иштерде 30 000 чейин чыгып кетип аткандар болуп атат да, 10 000 ошого чейин. Тигилер 6 000 сомдон 12 000 сомго алышат, эки айга алдык дейт ошо.
Шаардык мэриянын алдындагы муниципиалдык башкармачылыктын жетекчиси Эмиль Чымылдаков жарнамалык тактага келишимди ким биринчи түзсө ошого берилет деп билдирди.
Биз эч кимге алгыла деп кат жазган жокпуз. Өзүлөр шайлоонун астында партиялар келип биз менен кимиси биринчи договор түзсө, келишим түзсө, келишим негизинде каралган акча суммасын төлөп бергендерге берип атабыз.
Нарын шаарында 20 ашык жарнамалык такта бар. Жарандык коом үчүн коалициянын байкоочуларынын маалыматынча ал тактылардын жарымына Сооронбай Жээнбековдун, жарымына Өмүрбек Бабановдун баннерлери илинген. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарына Темир Сариевдин 1-2 баннери бар. Калган талапкерлер шаарга баннерлерин илише элек. Бакыт Төрөбаевдин штабынан болсо баннерге буйрутма бергенбиз, азырынча колубузга тие элек деп жооп беришти. Нарын шаарында президенттикке талапкер болгон 13 талапкерлердин 4-өнүн гана штабы ачылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саясаттан тышкарыдагы мына ушул эже сиңдилер аркылуу башка темаларды талкуулап туралы. Кадырман угарман, ал эми азыр сайтыбызга баш бага турган болсоңуз, биздин дароо эле шайлоо 2017 деген микросайтыбызды көрөсүз. Ал жерде алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу баардык макала маалыматтар, жаңылыктар жана ошондой эле талапкерлигин койгон 13 кишинин тарых таржымалы тууралуу баяндарды койгонбуз. Мындан сырткары сайтыбыздын башкы бетинде жергиликтүү бийлик үгүткө курал болдубу деген тема турат. Айрым депутаттар жер жерлерде административдик ресурстар колдонуп жатканын айтып чыгышты деген баян бар. Мына ушул ошондой эле депутат орус тилинин макамын көтөрүүнү сунуштады, дейт. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина орус тилине мамлекеттик тил макамын берүү керек деп эсептейт. Бул дагы талаш тартышты жаратты аябай. Сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот макаланын этегине. Ошондой эле сөз эркиндиги маселеси Варшавада көтөрүлдү. Согуш болгон жерлерден кыргыз жарандарын көрдүм, жарандык коом көчмө добуштан шек санады деген темалар бар. Ошондой эле рухий боштук бомбадан да кооптуу. Казакстанда жоолукчан окуучулар көйгөйү. Журналист диний кастыкты козуткан деп соттолду. Ал эми Лондондо Борбор Азияны тааныткан юлдаш деген темадагы макала баян, маектер, өзгөчө пикирлер бар. Кирип окуп чыксаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат көтөбүз.